Распушчанасць і нежаданне мець дзяцей – галоўная прычына абортаў у Беларусі. Такую думку выказалі ўдзельнікі сацапытання, праведзенага ў краіне ў апошнія два месяцы. Каля 1500 чалавек разважалі на вострую тэму абортаў. Непростыя адказы на простыя пытанні паказалі адносіны да гэтай праблемы. Трэцяе месца сярод прычын адвялі матэрыяльным цяжкасцям, а чацвёртае – нізкаму культурнаму ўзроўню. І толькі затым ідуць адсутнасць мужа і дрэнныя жыллёвыя умовы. Сёння ў Беларусі на 100 цяжарных жанчын прыходзіцца амаль 40 абортаў. За апошнія гады статыстыка палепшылася, але да гэтага часу колькасць абортаў – адна з самых высокіх сярод краін СНД і Еўропы. На жаль, большасць жанчын, якія пазбавіліся першага дзіцяці, назаўсёды застаюцца бясплоднымі. Галоўнымі праціўнікамі абортаў у краіне сёння з'яўляюцца хрысціяне. Так, сумесна з Міністэрствам аховы здароўя, Праваслаўная царква і каталіцкі касцёл у прошлым годзе рэалізавалі пілотны праект па прафілактыцы абортаў. У жаночых кансультацыях валанцёры рабілі спробы размаўляць з жанчынамі і пераконваць іх не рабіць аборт. Праект доўжыўся 6 месяцаў, паказаў станоўчыя вынікі і зараз працягваецца. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч ліберальнае заканадаўства ў сферы абортаў назваў знішчэннем нацыі і выступіў супраць новага закону аб рэпрадуктыўных тэхналогіях, які дазваляе штучнае апладненне і сурагатнае мацярынства. Да гэтых паслуг муж і жонка часта звяртаюцца пасля таго, як калісьці пазбавіліся першага дзіцяці, што прывяло да бясплоддзя. Атрымліваецца замкнёнае кола. Таксама падчас нядаўняга сацапытання жыхароў Беларусі спыталі, як бы яны аднесліся да нечаканай цяжарнасці. 69% захавалі б дзіця, 20% яшчэ не ведаюць, і толькі 4% сказалі, што зрабілі б аборт. Застаецца адно пытанне, чаму ў рэальным жыцці атрымліваецца зусім інакш.